батырлығы, ибалығы, батылдығы қазақ қыздың қасиеті бұрыннан. Қырық үйден тыйым екен, ар намысы биік өте, қазақ қызы көрінеді тұғырдан. Ол жананан көреген бесігіне Абайдың, бар қазақты бөлеген тағдыр үшін талайдың. Қанша болған айғаным әжесі де шоқанның, сақтап қалған қаймағын қазақ деген отанның. Батыр ана, ел мәртебесін көтерген. Батыл ана, еңбектеріңіз өтелген. Батыр қыздар, есімдеріңіз жаңғырып. Батыр қыздар, ерліктер. Байсалдығы қазақ қыздың қасиеті әдемі. Салт-дәстүрге берік болған, анасына серік болған қазақ қызы асыл текті жан еді. Мерген қызы әлия, мәншігім бар моншақтай. Отаным деп жаныям, елін жауға қоршатпай. Ләззатымды біліппен сәбирадай қыздарды, қылышына іліккен жел тоқсанның ызғарлы. Ел мәртебесін көтерген батыл ана, еңбектеріңіз өтелген.